Așa cum spunea la sfârșitul episodului precedent, Turcu Gheorghe a avut parte de o atenție specială a lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu pentru el și familia lui s-a manifestat într-un fel mai aparte. Din când în când, încercări mari au venit peste familie, în special peste părinți, dar cu efecte și asupra copiilor. Toate acestea i-au apropiat mai mult de Dumnezeu, i-au făcut să se simtă mai dependenți de El și l-au cunoscut pe Dumnezeu într-un mod în care numai cei ce trec prin încercări mari pot să-L cunoască. Semnele și minunile nu sunt o raritate pentru cei ce trec prin mari și grele încercări, dar își pun toată speranța în Dumnezeu și îl onorează prin credința și statornicia lor. Bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie, ascultați al treilea episod din mărturia lui Turcu Gheorghe.
Nu s-a oprit aici lucrurile, a mers în continuare. Și mă duc la o rugăciune la Lonia, era o seară de rugăciune prelungită, și cum am intrat în casă, Domnul îi vorbea și la soția mea în felul următor. Ascultă, femeie, intră în graba mea, în graba mare, în audență la mine cu copiii tăi, nu spune și cu cel de lângă tine, cu copiii tăi, căci în casa ta se va face o lucrare atât de mare încât se va duce vestea până la marginile pământului și se va spune și astăzi că eu lucrez. Amin. Ne-am rugat, s-o termina seara de rugăciune acolo, venind pe microbuz acasă, așa cu a noi, ca părinții mei, ne gândim la copii, la așa, dar nu ne gândim la noi, că Dumnezeu s-ar putea să aibă treabă cu noi. Și m-am gândit, o să întâmple ceva la un copil și o să treabă să mă duc în străinătate cu el. Știi că mintea omului a început să așa, dar Domnul nu a spus așa, dar dacă nu înțelegem, noi ne ducem departe cu gândirile noastre. Dar neștiind că Dumnezeu avea treabă cu mine și eu eram ăla care trebuia să intru. Dar Dumnezeu ne-a vorbit destul de clar, că la soție i-a spus, nu i-a spus cu cel de lângă tine și cu copiii tăi. I-a spus, cu copiii tăi intră, că am de făcut o lucrare. Dar așa e omul, mintea se închide și nu înțelege. Și eu, de mic, am căzut. Cum cad copiii? Pe gheață, așa? Și am căzut cu capul în spate, așa? Și a fost ca o fasolă, un cheag de sânge acolo, s-a făcut o vlutură și a rămas. Cu timpul, cheagul ăla creștea. Și acum, când Domnul a rânduit să facă lucrarea asta, s-a făcut cât un ou de găină. Dar era moale, moale, nu era tare ca piatră, era moale. Dar problema era un inconvenient la mine. Când mă pentanam și ajungeam cu vârful pieptului pe el, ziceam că mi-a să ochii din cap de durere. Așa o durere usturătoare, simțeam în ochi așa. Și asta a fost miercuri, joi, mă duc la un medic. Dar așa cum e familie, copii mulți, nu au bani să se ducă la specialistul cu tare sau la ce. Caută și ei să se ducă unde e posibilitatea lor. Aveam în casă 3 milioane în 2002, când a fost lucrarea asta. Cealaltă lucrare a fost în 86 cu soția. Și între 86 și 2002 a fost problema cu Sami. Am luat 2 milioane la mine și m-am dus la doctor. Și 1 milion a lăsat acasă pentru ca să aibă copiii de mâncare. Acum vă dați seama, în 2 zile era praf făcut, banii aia ce era. Mă duc la doctor, îi spun la doctor care treaba, să uită el acolo, pipă el și domnul Turcu, de astea am scos 10 și 1000. E un fleac, e nimica toată. În jumătate de oră te-am scăpat de el și nu mai treabă cu el. Am venit bucuros acasă. Luni vii, te internăm și marți la amiază te-am operat. Ce bucuros că sunt câteva zile și scăp de durere. Că așa e omul, când îi se dă o șansă, e bucuros, vine. Când vine acasă, soția parcă avea ceva rezervă. Și spune, măi omule, nu te bucura chiar așa. Să nu fie ceva mai complicat. Omul a văzut la suprafață, dar nu tu s-ar putea să fie altceva. Nu te bucura așa. Ei, dacă o spus să te internezi, te duci să te internezi, nu. M-am dus luni, m-a internat, nu mi-a făcut o analiză, nu mi-a făcut nimic. Marți, la amiază, mă cheamă, vine asistenta și spune, te așteaptă domnul doctor în sala de operație. M-a dus acolo, m-a bărberit părul, mi-a luat tot acolo, mi-a făcut o injecție în crescătura aia de carne acolo, ce era cheagul ăla, ce era acolo, și m-a pus cu, pe un scaun și el în spate și a început să... O adus, m-a uitat la ei cum o adus trusa cu cuțite, cu toate, toate. O luat primul cuțit și se taie. Și cum a strage pe piatră. Și s-aude scârțitul la gura la cuțit, ați avea o piatră în mână și a strage cu gura la cuțit. S-aude scârțitul ăla, așa, așa am simțit eu scârțitul ăla în cap, dar nu tăia nimic. S-a întâmplat cu toate trei cuțite. Al patrulea cuțit, o să fie ultimul, îl încerc. O crestat. În momentul când o crestat, adică o tăiat, mi-a spus, domnul Turcu, aici e cu totul altceva. Nu-i ceea ce m-am gândit eu. Eu în momentul ăla mi-am pierdut conștiința. M-a pălmuit ce-au făcut ei acolo. Ei știe că m-au readus înapoi la așa. Dar m-am trezit în salon, în pat. Și din momentul ăla o durere nesuportabilă. Dacă făceam așa pe păreți, simțeam că mă mai lasă un pic durerea. Au încercat tot felul de medicamente, tot felul de anestezii din astea, să mă... Cum le tunai în ghivetă și trăgeai apa după ele și nu era nimic, așa nu făcea nimic efectul. Eu m-am ridicat din momentul ăla din pat și așa mergeam pe holul spitalului, dintr-un capăt în celălalt, simțeam că așa, dar nu țipam, nu mă văicăream, nu spuneam au, nu nimic. De multe ori spuneam, Doamne, sunt atât de nepocăit și atât de rău sunt că meritam mai mult. Tu care n-ai făcut rău la nimeni, tu care totdeauna ai iubit pe om, ți-o dat moarte de cruce și cea mai cruntă moarte pe vremea respectivă. Eu merit mai mult, eu am vorbit rău, Doamne, gura mea a vorbit multe lucruri, Doamne, care nu ți-au plăcut, n-am făcut cinstit. Atunci a început recunoștința și atunci îmi vineau toate lucrurile care am greșit înaintea lui Dumnezeu și tot îmi vine așa ca pe film, fără să stau eu mult să mă gândesc la ele, dar le aduceam toate înaintea Domnului și vorbeam așa în sine, dar nu vorbeam cu glas tare, vorbeam în mintea mea cu Dumnezeu. În pat mă ducea numai când venea și îmi făcea injecția, încolo așa. Acum, neștiind că doctorul care m-a operat a intrat în panică, o afla că am 16 copii, pe urmă nu mi-a făcut nicio analiză, nu mi-a făcut nimic, că dacă îmi făcea o analiză ieșea ceva acolo, mi-a luat de acolo o bucățică și mi-a trimis la biopsie la Cluj. Biopsia a venit, el a băgat-o în saltare, că era cancer. Și acum era frică. Păstorul nostru de zonă de acolo s-a dus la el și a spus, măi omule, ce ai făcut? Ai nenorocit familia asta? Ai să plătești întreținere la atâția copii? Pentru el era o forfătă mare. Nu știa cum să scape de mine ca să iasă el bine. Eu, în momentele acelea de durere aia cruntă, și-a sfătuit pe mulți care astăzi se chinuie ca să slăbească și eu tot felul de tratamente și tot felul de așa. Așa am pățit eu, dintr-o 102 kilograme, în 3 zile am ajuns la 63 de kilograme. În 3 zile. Fără să fac un efort, fără să fac, să trag de fiare, fără să iau o pastilă, fără să iau nimic. Dar Dumnezeu așa o rânduit, doar eu când mă duceam dimineața și mă spălam pe ochi și așa doar aveam oglindă. Să nu mă uit niciodată în oglindă, adică mi-a luat de minte, nu mi-a aruncat niciodată privirea în oglindă, că dacă vedeam în ce stare eram, soția când venea la mine, o bușea plânsul și pleca și ajungea la urgență jos, îi făcea niște medicamente acolo și pleca acasă. Situația mea s-a înrăutățit puternic, soția mea când a văzut care așa, miercuri, s-a dus și a luat toți copiii și a intrat în zi de post, miercuri, joi, vineri, postul Esterac, de aia vreau să vă spun, foarte mult în toate încercările astea s-a practicat postul lui Estera și nu era ca obligațiune în casă lucrul ăsta, ci venea din partea copiilor, din cel mai multe ori din partea copiilor, hai să facem postul ăsta, adică să nu mă înțeleagă cineva că la mine era lege și trebuia respectată. Dar dacă își lua hotărârea, eu trebuia să fac să-și o ducă la capăt. Asta era pentru mine, asta îmi venea în drept să fac. Și mă uscam cum se usucă iarba asta. Când îi seșită și se usucă așa, mă uscam de la o zi la alta. Soția, în a treia zi de post seara, dă un telefon la fratele păstor și îi spune, frate, uite, la un frate păstor, și îi spune, uite, așa, 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 așa. Și atunci fratele ăla o încerca să se scuze, auzi, am o căsătorie, am doi bătrâni acum care le-am promis din urmă cu vreo lună de zile că iau parte la ceremonia lor. După ei, dacă m-a ajutat Dumnezeu, o să ajung. Dar n-o dat de înțeles că o să ajungă. Și soția atunci îi spune, auzi, frate, dacă soțul meu înnebunește până atunci, dumneavoastră, la ce am vor mai vii să mai spui că Domnul Iisus iubește și toate lucrurile? Și-a închis telefonul, nu mai așteptat răspuns. Pe fratele ăsta l-au marcat foarte mult cuvintele astea, erau cuvinte de durere. Și sună telefonul înapoi și îi spune așa, cine-i de servici la chirurgie? Și-a spus că sora Mariana, era o soră pocăită. La ora 12 o să mai iau un frate prezbiter și mă duc la soțul tău. Și acum a închis păstorul telefonul, nu mai așteptați să mi-ai spui soție mea ceva. Nu, la ora 12 noaptea, dar eu în timpul ăsta, a venit un gând în mintea mea, știam că mor. De când m-a operat, știam că mor. Mi-era dor de copii, soția mea, ca să-mi aducă copiii la mine, trebuia să treacă prin piața centrală. Așa era traseul, să treacă pe acolo. Și acolo erau banane, erau portocale, erau toate. Și vă dați seama, după atâtea zile de post, după toate treburile astea, copiii-s copii, hai cu ăștia mai mari te înțelegi, dar cu ăla mic de 2 ani, de un an jumătate, de așa, ăla nu știe, ăla bani în picior și să-i dai. E bani, nu mai avea nimic, niciun leu în casă. Eu aia 2 milioane, doctorul mi-a luat, ea nu mai avea nimic și motiva să ruga la Dumnezeu să ploaie. De fiecare dată când venea la mine, să ruga la Dumnezeu să ploaie. Și când o întrebam de ce așa, dar nu vezi că plouă, n-am umbrele pentru toți. Nu vrea să mai încarce mie sufletul, dar eu mă măcinam, știau că n-au de mâncare, adică judecam normal, nu era să... Toate se întâmplau normal. În timpul ăsta doctorul o lua și-o pregătit cămașa de forță în cabinet la el. Și o zic, dacă se întâmplă ceva cu mine, să mă lege în cămașa de forță și pe urmă să facă că, să nu obor pe cineva. Sau... Ei se așteptau după atâta perioadă de lucru.
Deci din cauza durerii.
Da, din cauza durerii. Ei se așteptau să nebunesc. Asta era simptoma, prima simptomă care trebuia să iasă. Dar Dumnezeu avea în planul lui alte lucruri și nu a îngăduit să nebunesc. Nu a îngăduit lucrul ăsta. Vine fratele păstor și cu prezbiterul și vine asistenta, dar eu am trecut pe hol și m-am uitat la ușă, nu era nimeni. Și cât am făcut, vă 4 pași, o sunat suneria, că era la ușă o sunerie, și se duce asistenta și spune, noi suntem păstori din biserica, eu spus la asistenta ce e, asistenta fiind ortodoxă, înțeles că-s preoți. Și vine, mă ajunge, face domnul Turcu, te caută 2 preoți. Eu atunci când l-am zis că mă caută 2 preoți, dar ce caută popii la mine? Mă gândeam în mintea mea, ce caută popii la mine acum? Și vrea să te iei de vorbă cu dumneavoastră. M-am dus, era frață care așa, eu mergeam spre ei și frații se dădeau înapoi. Eram de nerecunoscut. Ei se dădeau încolo și eu mă duceam spre ei, se dădeau încolo. Când am văzut că ei se depărtează, m-au oprit. Și atunci s-au oprit și ei și atunci fratele păstor a spus, frate Turcu, crezi că Dumnezeu te poate vindeca și vrei să-ți facem ungerea cu un de lemn? Că soția mea a spus așa, chiar dacă nu crede soțul nostru, nu mai crede în momentele astea. Crede noi pentru el să vii să-i faci ungerea, știți? Asta a fost problema soției. Și eu am spus că cred. Putem să-ți facem ungerea? Da. Mi-a făcut ungerea, s-a rugat pentru mine. A fost vreo 5 minute acolo de rugăciune. Atât. Am ieșit de pe holul ăla, am intrat pe holul spitalului și m-am dus direct în salon. M-am pus în pat și cu mine s-a terminat orice clișeu. Cu mine nu mai putea lua nimeni legătură pe cale pământească. Și prin aparate și prin orice Nu se mai răspundea nimic, la mine era zero, tot. Oamenii care aveam în salon, știind starea mea până atunci, și deodată mi-au spus că am strâns genunchi așa, ca la, până la gură, așa am dus genunchi, și așa am rămas. N-am mai făcut măcar o, așa un pic, sau mai... Băi, și atunci s-au dus la stendă, doamne, la 4-3, omul ăla a murit. Cum, da, cum au? Doamne, omul ăla a murit. Vine asistenta, nicio mișcare, nici nimic. Vine, îmi pune să-mi iei pulsul, zero, nimic. Singurul lucru care ei n-au putut să facă nimic, a rămas la temperatura constantă. Adică nici nu m-am mai încălzit, dar nici nu m-am răcit. În timpul ăsta am fost, temperatura n-a scăzut și n-a putut să mă iei să mă duc la morgă. Adică să mă declare decedat.
Puls nu era deloc?
Puls nu era nimic. Adică cu mine nu mai putea comunica prin nimic cu aparatele. Dă telefon la doctor, vine doctorul, la, vă dați seama, la 1 noapte acolo, toate în forfătă, tot așa. Eu din momentul ăla am avut o viziune. S-o văzut, în fața mea era ca un puț, adică un fund de fântână. Și eu eram în fund, puțul era deasupra mea și deasupra acolo vedeam ca o rază de soare, când sare soarele dimineața, așa strălucitor și frumos, așa răsura lumina aia acolo, așa se vedea deasupra. Și știam că trebuia să trec prin puțul ăsta, trebuia să trec sus, dar n-aveam scări, n-aveam nimic și totuși era distanță destul de mare. Și mă gândeam cum pot să trec, că știam că acolo sus trebuie să stau de vorbă cu cineva. Asta era în mintea mea, în toată viziunea asta. Și frământându-mă, cum pot să fac, dar să vă spun, puțul, atâta puteam, nu puteam ridica mânul în sus sau ce. Exact cât mine, atâta, intram în el și atâta, strâns era pe mine, nu puteam face să... Am simțit un vânt, ca un vântișor așa de primăvară, cum vine vântișoarele alea calde. Știți, după răseală, așa vine vântișoarele alea frumos. Am simțit așa că a început să bată din partea stângă la mine și a început să meargă pe lângă mine, roată împrejur și să mă cuprindă. Când m-a cuprins pe toate părțile, căldura aia așa, adierea aia, un, ca un suflu a făcut. Și de jos m-a împins, vântul ăla, puterea aia m-a împins, și suflul ăla m-a tras sus. Și am trecut de partea cealaltă. Acolo nu pot să descriu. Pe pământul ăsta, prin toate pe unde am umblat, nu pot să... N-am văzut culorile alea care sunt acolo. Culorile alea așa de vii. Un alb. Cât de alb o fi aici? E murdar. Față de albul sau florile, ce culoare au acolo și ce miros și ce parfum au acolo. Nu. Orice parfum ar fi, cât de așa, acolo era o grădină. Era împrejmuită cu gard incolor. Dar nu puteai trece. Nu-l vedeai gardul, dar nu puteai trece. Era două porți care am intrat, s-au închis porțile, singuri. S-au deschis, s-au închis. Era o alee care mă uita la mine cât de murdar sunt. Nu cutezam să calc pe ea, așa străvezâu și așa steclea de frumos. Așa, nu cutezai să mergi pe ea, să mi-era sâlă mie cum eram în starea care eram, să pot să calc pe ce era acolo, pavajul ăla jos. Era trei rânduri de pom pe o parte și trei rânduri de pom pe partea aia. Era mai mici, mai mari și mai mari. Venea un fel de trapez. Erau curățiți toți la linie. Rândul primul era o singură linie, a doilea iară și a treilea iară. Erau înfloriți și înfrunziți. Rod n-avea niciunul. Atât era frunze și floare. Mirosul ăla, parfumul ăla de acolo, n-ai mai fi plecat niciodată de acolo, nu-ți trebuia mâncare, nu-ți trebuia nimic. Te hrăneai numai cu ce era așa, priveliștea aia și toate lucrurile. Și a mers până aproape la jumătatea aleii. La jumătatea aleii aud așa ca un fâlfâit de aripi. La noi la țară, cum le spune, nu vulturi ăștia, cum așa, că are ia mielul. Când venea, îmi lua în gheare mielul și pleca. Cam așa s-auzea un fâlfâit. M-am uitat într-o parte, m-am uitat în alta, n-am văzut nimic, m-am uitat în sus și am văzut așa ca o lumină, ca o săgeată. Așa o lumină de sus, mică, se mărea. Și deodată o persoană îmbrăcată alb s-a oprit în dreptul meu. În fața mea dimers. Și a spus, oprește-te. Tatăl meu m-a trimis să-ți spun să te întorci înapoi. Și nu a rămas aici. Datorită rugăciunii soției tale, care l-a pus pe tatăl meu la încercare și a spus, Doamne, dacă tu acum nu lucrezi, credința ei e nimicită pentru totdeauna. Adică e ultima nădejde a ei acum. Și tatăl meu nu poate să nu răspundă asemenea rugăciuni. A copiilor tăi care strigetele au ajuns până la el, în care tatăl meu nu poate să nu răspundă rugăciunul acestor copii și a sfinților din toate patru colțurile a pământului, care în momentul acesta strigă pentru tine, ca să se împlinească lucrarea, ca să duce vestea pe la marginile pământului. Înțelegeți? Nu eram cunoscut de nimeni. Eu nu aveam pe nimeni în afară să am o cunoștință, să spun, în altă țară sau ce. Nu aveam cunoștință pe nimeni. Și te întorci înapoi. Vă spun că m-am înturnat înapoi și mergeam ca un om încet, ca cum ar merge la moarte. Știi că moartea e mai încolo și tragi de timp, de timp, ca să numai să n-ajung acolo. Dar am ajuns. Cum am coborât, nu știu. Numai atât știu că am deschis ochii și era ora 12 ziua, la amiază. Copiii mei erau toți lacrimi și plângeau. Soția mea era lângă mine, medici, toți erau. Când am deschis ochii, s-a auzit tot un slăvit să fie Domnul și medicul minune dumnezeiască. Din momentele acelea, durerea mea a fost suportabilă. Adică știam, am o durere și m-am învățat cu ea, nu era peste puterile mele, dar era suportabilă. Lucrurile au derulat, au trecut, am ajuns acasă, medicul mi-a spus că te externăm și pe urmă oriunde, la orice clinică vrei să te duci, la Târgu Mureș, la Cluj, unde vrei, îți dăm bilet de trimitere, dar nu te putem trimite din spital. Era o rușine pentru ei problema asta să te trimită din spital. Am venit acasă, situația s-a răutățit, capul meu a crescut cât trei, mi-ajungea capul, trecea de umeri. Era niște lucruri foarte grele, o trecut vreo lună de zile. Soția mea, ca să mă scoată din apartament, a venit la mine așa de frumos, a vorbit cu mine și mi-a spus, ascultă, totuși este un timp, n-ai mai ieșit cu mine pe un oraș, nu conta la ea că ieșeam așa cum ieșeam, dar să mă scoată din închizătura aia mea, că eram închis, știam că mor și cu asta s-a terminat. Așteptam să vină moartea. Am ieșit în oraș cu soția, s-a uitat toți ca la lup, când vede ceva anormal. Soției mele nu-i păsa ce duceau aia. Merg vreo 100 de metri pe bulevard și mă întâlnesc cu un frate, care era... lucra cu mine la locul de muncă. Dă mâna cu mine, dă mâna cu soția și îți spune, Mariana, vreau să-ți spun ceva. Și atunci, ca orice bărbat, știi, am și lui urechile și eu să văd ce îi spune. Nu m-am gândit la... dar am vrut să văd ce... Știi că Ghița are cancer. În momentul ăla am auzit cu urechile mele de la om că am cancer. Soția s-a uitat la mine, m-am făcut alb ca varul și am spus, haideți să mergem acasă. Am mers acasă, soția mea a plâns. Mă durea pe mine inima când o auzeam în camera cealaltă cum plângea. De ce nu o vegea? De ce m-a scos în oraș? Ea, în loc să-mi facă bine, mi-a făcut mai rău. Pentru nepriceperea fratelui respectiv. Postul lui era era necurmat, cum ar veni, adică atâta o zi între el și începe iară, o zi între el și începe iară. Așa s-o părândat toate astea 3 luni de zile, cât o lucrat toată, o durat lucrarea asta până Domnul pe mine m-a vindecat. Nu erau bani. Îmi amintesc că atunci când eram în spital, mi-a venit fișa de plată de la mine și soția mai trebuia să mai pui încă 2 milioane ca să achităm datoriile care le aveam împrumutate din oraș. Eram omul care, dacă îți spuneam în data de ți aduc banii, îți aduceam cozi înainte. Soția era în postura acum să nu mai facă lucrarea asta și își pierdea credibilitatea pentru tot timpul. Acum vestea s-a dus. Eu mor, s-a pus și plângea. Și era seara la ora 10, seara. Plângând, sună telefonul. Se duce soția la telefon, avea 2 gemeni, unul îl ținea pe genunchi și unul pe picioare. Știi, pe amândoi îi legăna cu fișa de plată în mână și plângea înaintea Domnului. Sună telefonul, se duce, era un frate din Canada și spune: auzi tu, de ce plângi? Da, așa, moldovenește o luat-o cu vorba. Și soția va zice: știe Dumnezeu de ce plâng, calmă și liniștită. Știe Dumnezeu, dar știu și eu, auzi tu, eu am fost la rugăciune, uite, acum vin de la rugăciune. Dumnezeu a arătat la un frate o vedenie și mi-a dat numărul ăsta de telefon și a spus să vă rezolv problema voastră care o aveți. Eu nu știu ce problemă aveți, dar Dumnezeu așa mi-a spus să vă rezolv problema. Și eu venind de la rugăciune, uite, am trecut la bancă și ți-am pus niște bani, numele soțului tău. Și soția face: soțul meu este bolnav și nu poate să meargă să ridice banii respectivi pe care spuneți dumneavoastră și mie nu mi-i dă, după câte am auzit, eu n-am scos niciodată, dar după câte am auzit la alte persoane, nu de la bancă decât la persoana care e trecută pe acte. O, nu-i nimic, uite, eu mă întorc înapoi și schimb pe numele tău, pe tine cum te cheamă? Și eu spus soția cum mă cheamă, aștept la telefon, a durat o jumătate de oră. Problema era în felul următor. Fratele, când a venit și a spus suma respectivă de bani, era exact ale 2 milioane, în dolari canadieni socotit, era ale 2 milioane care trebuia pus pe lângă banii mei care luam de la mine să achităm datoriile. Dar pentru mâncare și pentru asta nu era nimic în casă. Și când s-a întunat înapoi, a mărit suma. Pentru că așa a onăduit Dumnezeu, că Dumnezeu când începe o lucrare nu o face așa de... Noi am fost oameni și totdeauna n-am spus nimănui cu cine confruntăm de când ne plecăm pe genunchi și spunem lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu trimite oamenii lui, noi suntem de plin încredințat că Dumnezeu lucrează. Așa am practicat și așa rog pe Dumnezeu și de aici încolo să mă țină la fel. Să nu mă schimb din problema asta. Am experimentat foarte mult pe Domnul așa și foarte mult m-am bucurat. A doua zi dimineață trebuie să ducă la Deva. Vine pe la mine la spital soția, îmi spune, și se duce la Deva să ridice bani care ei. A fost mâncarea pe o lună jumătate la copii. Pus mai mulți bani. Așa. Și ce au spus fratele ăla când a venit a doua oară? O să așa, auzi, am uitat să-ți spun. Domnul a spus că soțul tău nu va muri. Pentru ei a fost o întăritură puternică, fraților. Acum, eu îi urmăream, ei zicea la biserică, soția nu știa cum să mă mai scoată, să nu mai greșească o dată. Eu la copii, situația mea cum era, ca să nu să iei un microb, să nu ieșe, nu le îngăduiam să intre în cameră la mine deloc. Copiii, știi, în tătă ziua eram cu ei, acum de 3 luni de zile, nu puteau să vorbească cu mine, nu puteau nimic, vorbeau cu mama, plângeau, îi auzeam în bucătărie cum plângeam, dar vrem la tata și vrem așa, măi, dacă v-au spus că nu aveți voie, nu vă duceți. Îmi amintesc ultimul post pe care Dumnezeu a lucrat și a dus, a divinitat lucrarea, a fost vineri, sâmbătă și duminică. Duminică copiii mei pleacă de dimineață de acasă, Eu am văzut că dacă nu era miros de mâncare în casă, nu era nimic, eu nu, dacă îmi dădeau un pahar de ceai și cum biscuite, asta era mâncarea mea multă pe zi mâncată. Și în vreme de 3 luni de zile, cam asta a fost mâncarea mea. Nu ne accepta organismul. Chiar dacă vroiam, nu puteam. Și în urma lor, după ce s-au dus la biserică, duminică dimineața, m-a ridicat din pat. Adică mă puteam duce la baie, nu trebuia să mă îngrijească nimeni. M-am dus în cameră și m-am uitat. Și am văzut acolo o jumătate de kilogram de făină de porumb. Un castronel de făină de porumb. Și un kilogram de caș de brânză. Am venit în cameră și am început să plâng. Și să spun, Doamne, dar de ce m-ai adus în starea asta? Știam copiii mei, nu au mâncat de 3 zile. Și asta le era mâncarea. După 3 zile de post, asta le era mâncarea. Stăteam și mă gândeam. Eram neputincios, nu puteam face nimic, să adaug sau să... Am așteptat copiii să vină acasă la amiază după ce au ieșit la biserică, soția mergea cu ei prin familii, pentru că în ziua postului trebuie să te duci, să faci ce trebuie făcut, că așa spune Scriptura, ca postul să fie ascultat. Din puțintia lui cealaltă era acolo, mergea la văduvi, la orfani. În ziua aceea o cânta câteva cântări, pe unii s-au dus cu copiii, cu aceea, când s-au uitat la ceas, era timpul de biserică și au venit înapoi la biserică, nu mai veni pe acasă. La biserică a fost un har acolo, că au venit niște frați și predicau Evanghelia și a fost un har peste biserică și s-au bucurat. Și era ora 9 seara și mă gândeam de ce nu mai vin copiii acasă. Când mă gândeam eu așa, aud o chicoteală, că ei s-aud când urcă pe scara blocului imediat sau chicotesc, sunt ca copii. Dar nu i-am mai auzit așa închiși, veseli. O trântit ușa la intrare, mamă sa... I-o planificat pe drum ce au de făcut, înțelegi? Și ei au venit direct la țântă și la subiect. Nu mai contat ușa mea că era închisă, o deschisă, toți zâmbeau, o față atât de frumoasă. Era ceva de necrezut, ceva care n-am văzut în viața mea. Așa o radiere și o liniște și o pace și o bucurie. Mă uitam așa, n-am putut să mai spun, dar v-am spus să nu intrați în cameră. O intrat așa vreo 2 metri în cameră și o stat acolo, nu a intrat. Și între timp a ajuns soția mea. Soția mea a venit între ușă, între toc, așa o față blândă și cum n-am văzut-o niciodată, nici până atunci și nici de atunci nu mi s-a dat să văd așa o radiere. Și spune... Copiii, gata, mergeți în cameră. S-au dus, am văzut cum a făcut mămăliga aia din făina aia, ceva care era la zi, nu? Adică nu era ceva care să fi fost, pentru ea era la zi problema. Știa că e brânza aia, e mămăliga aia, împarte la tot și asta s-a terminat. Aia era ceva de obște. După ce o gătit mămăliga, au răsturnat-o, au pus brânza într-o farfurie așa, că nu era aia bucata aia de caș, de un kilogram așa, un kilogram de caș era. Și vine la mine și spune așa, ascultă, prima dată am ieșuat, dar de data asta nu mai ieșez. Dar așa blând mi-a spus, nu mi-a spus pe ton, pe amenințare, sunt blând. Acum eu știam ce urmează, că mă invită la mâncare. Copiii, de 3 luni de zile nu te-au mai auzit rugându-te pentru mâncare. Și în seara asta vor să te audă. Te rog. Nu puteam să spun, dar vezi că când o voce atât de frumos și atât de... Nu poți să nu răspunzi, chiar dacă ești terminat la pământ, tot cauți să satisfaci lucrul respectiv. M-am dus în bucătărie, știam că trebuia să mă rog. Știu că mi-a ridicat mâinile amândouă și am spus, Doamne, te rog să binecuvintez. Și în momentele alea am simțit cum ar fierbe o oală cu apă pe aragaz. Bagi mâna în clocotul ăla, o scoți afară și apare usturimea aia puternică. Așa am simțit o fierbințeală când mi-a intrat pe dezi la mâini, mi-a intrat pe cap și a ieșit până pe vârful dezii la picioare. A fost, cum să spun, 20-30 secunde a fost toată lucrarea asta. Am deschis ochii, pe masă era ciorbă, în niște farfurii strălucitoare și două boluri strălucitoare și brânza aia și mămăliga era în altele farfurii, în farfuriile noastre care erau puse pe masă. Dar ciorba aia ieșea abur din ea, era ora 10:30 seara, ușa apartamentului era închisă, încuiată, nu a putut să intre nimeni în apartament. Am mâncat cu toții, ne-am săturat, s-a terminat tot, nu a rămas nimic. Supa respectivă, brânza, mămăliga. În momentul ăla când am deschis ochii, primul lucru a fost, am pus mâna așa. Și cum mi-a crescut acum părul pe cap, așa era crescut părul acolo, tot era la loc cum a fost înainte, fără să se cunoască, fără nimic. La clipeală de ochi, crescut păr, capul tras înapoi, normal, 102 kg.
Asta a fost în timpul rugăciunii?
Da, în timpul rugăciunii așa, de câteva secunde, adică de un minut jumătate. Au fost toate transformările astea. Și supa care v-am spus, și atunci eu am luat cu soția, am spălat vasele, le-am pus în dulap, în bucătărie și am spus, cine vor veni la noi, vom arăta ce vasă ne-a trimis Domnul. Că în comerț nu se găsește așa ceva, nu pot să găsesc așa ceva. Dar spre surprinderea noastră, dimineață când ne-am trezit, cine le-a adus, le-a luat înapoi. Dulapul era gol și nu mai era nimic.